jojo, motherfucker! Kaj se dogaja letošnje poletje preko luže v velikem jabolku?
Yo, check this out, man!
Kdo nastopa po najbolj vročih klubih? Kaj se šušlja na uličnih vogalih? In kdo je komu jo, mater? Naredite pravo stvar in prisluhnite dnevniškim zapiskom Borje Močnika iz poletno pregritega New York City-a.
Always do the right thing.
Ja, v New York City dnevnik številka 3 poslušamo dnevniški zapis Borje Močnika, ki je bil ta teden v Williamsburg parku, pa v East Villageu, pa v East River parku, pa v Harlemu, pa verjetno še kje druge. Vse tole bo zdaj le obelodani. Žal ne bomo čist uživo skupaj z Borjo posnetek oziroma pogovor posnetka. Se pravičujem, posnetek pogovora je bil narejen urco nazaj, z njim se je pogovarjala Sara, pa si kar poslušmo torej Sara in Borja, izvolite.
Evo, živjo Borja, zdaj si že ta tretji teden v New Yorku. Ne povej mi, se ti zdi, da si v tem času doživel vsaj pol toliko, kolikor si mislil, da boš?
Ja, ja, definitivno ja, v bistvu. No. S tem, da tudi po parih tednih se ta tempo vsem mičkem se vsem umiri, hvala Bogu. In nimaš pol več tega občutka, kako skos nekaj zamujaš. Ne. Tako da, ko se to zgodi ta moment, da nehaš imeti ta občutek, da ne, skos nekaj zamujaš, takrat rata zares fajn v bistvu.
Se pravi, v prvem tednu skušaš vse zajeti s polno žlico, pa največ
ja,
doživeti, kolikor pač je možno.
In, ja, pa tudi skos imaš občutek, da nimaš vseh informacij in tako ne. In pol zgubljaš čas z googljanjem in takimi neumnostmi, namesto da bi se pač v bistvu čist malo bolj prepustil toliko dogajanja.
Sprav za te dogodke dobiš informacije predvsem na internetu ali tudi ne vem, kakšen mogoče kakšen časopis tam v New Yorku, kjer pač imaš objavljene vse te highlighte pa to?
Ja, v bistvu so bolj kot kakšni časopisi so v bistvu spletni blogi ali pa časopisi ali pa kako bi temu rekel, no. Kot recimo za Williamsburg je super Free Williamsburg in bolj so take podobne zadeve. Še zmerom so pa informacije noro fragmentirane in se veliko razgodi, da kaj zamudiš, iščeš po raznih teh koncertnih portalih, koncerte. V glavnem veliko časa lahko s tem zagubljaš. No?
Še en teden ostaneš, verjeten imaš nekaj že pač predvideno, kam bo šel. Nas pa predvsem zanima, kaj si doživel predvsem v tem preteklem tednu, čemu vse si bil priča, če nam boš malo razložil.
Ja, torej v bistvu vrhunc tega zadnjega tedna je bil direkt v soboto, torej en dan po javljanju prejšnji teden. In sicer v Williamsburg parku, katerega ime je v bistvu laže, ker ne gre za noben park, ampak gre za eno tako betonsko ploščad, čisto ob East River, ki so jo zdaj v bistvu priredili za serijo koncertov, ki jih organizira ena firma Oblek. V glavnem in gre za tak kar velik festival. En dan pred, torej jaz sem gledal v soboto Sharon Jones and the Dept Kings, en dan pred so bili, ne vem, Jane's Addiction recimo, tako, no, velika zadeva, ploščad betonska za enih, kaj se vem, 3 do 5 tisoč ljudi. S tem, da če bi bilo vroče, bi bilo grozen, na srečo ni bilo. In, nač, evo, bilo je čist polno, pomalo, da so zaprli na konc, ker je bilo čist ponovno. Sharon Jones and the Dept Kings so bili pa izjemni. Kot predskupina so bili Antiballast, torej v bistvu njujorški taki pioniri tega revivala afrobita, ki so tudi zelo dobro odigrali. Tudi člani teh predskupin pa Sharon Jones so se kar malo menjali skozi. V glavnem, potem pa Sharon Jones pa v bistvu, mislim, da so imeli prvi koncert doma, glavnina zasedbe Dept Kings je iz Brooklyna in so bili, kar je zelo redko, Dept Kingsi so bili v popolni zasedbi. Imeli so dva bobnarja, dva basista oziroma basistko in basista. Basist je sicer tudi vodja za sedbe Brosko Men. In to je tak soul show, edinstven soul show. No? To je tak soul show, ki se ga da primerjati s šovi, kakršni so bili od Jamesa Browna. Kar pomeni, da je band popolnoma uigran, točno ve, kdaj morajo, tudi ko se konča komad, takoj začnejo z nekim tem uložkom, pa potem en neki napove, pa je pol že neka nova točka, s tem, da Sharon Jones ne samo, da je izjemna pevka, je tudi izjemna front woman. Imela je tudi neko tako, ekshibicijo plesnih korakov 60-ih, je twist naredila, pa The Funky Chicken Dance, v glavnem vse te scene tako češla. Čist po maslu vse skupaj, no, jaz česa tazega še nisem videl v življenju, da soul koncert, ki je v nulo naštudiran, hkrati ti daje nek verjetno lažen občutek take spontanosti, ne? Vse odigran, oba bobnarja noro se izmenjujeta, včasih celo naenkrat igrata. V glavnem, 100% štima zadeva, kar je seveda jasno tudi rezultat tega, da oni nastopajo res ogromno, ogromno. Ne. Oni imajo čez leto, po mojem, enih 200 koncertnih datumov. To je vrhunc tega tedna, ne. Pa bi ti pa povedal na hitro še razne druge zadeve, ki so bile.
Prosim, ja. Vidim, da si bil tudi v East Village, pa Harlemu in tako naprej, če tako, lahko deliš z nami malo.
V bistvu sem na ene zadeve kar začel redno hoditi, ker so mi bile nekako najbolj všeč. Ker te DJ večeri, kakšnih teh bolj znanih hip-hop ali producent, all DJ-ev, ali tako kot tako je Slava, Bobnare, Rucev, te zadeve so tako, no, kar komercijala se rola, pa tako publika tudi ni preveč zanimiva. Tako da dva moja favorita sta torej ostala te Digger's Delight Park Jammy v Harlemu, ki se dogajajo v parku čez dan, in ta edicija, ta teden je bila res super. Imeli smo dva starošolska veterana, jazz DJ-a, The Original Jazz DJ-a, DJ-a Afrika Bambate in pa Lord Finesse iz Digging in the Crates ekipe, ki sta pač rolala malo predvidljivo, no, ampak vsem vedno jih je fino videti. Bila sta pa pol dva skrita favorita, Chairman Mao, gre za enega v bistvu velikega kolekcionara vinila, pa novinarja, no, ki je pisal tudi za The Source, v zlatih letih te reperske revije. Chairman Mao je za rolo tako malo res dejansko bolj redke zadeve in je bilo tudi vse zelo natančno zmiksan, hudi breaki, ki jih jaz niti nisem poznal. Za njim je bil pa še en lokalni DJ, ki veliko vrti naokoli, Boogie Blind, gre pa bolj za tazega scratch DJ-a in je, kar ponovat ne naredi, je tokrat naredil in to je, da je bil Strictly 45, pol uran set je imel, torej samo 7 paličnih singel in je uničil ga, no. Kakšnega tazga podobnega seta jaz, ko nadžaglam ga, naskrečam ga, pa da mu nač igla ni skakala, jaz nisem videl že kar zelo dolg. No. Eden najbolj takih res tehnično dovršenih 45 setov sploh. En dan prej je bil spet Mobile Mondays, gre tudi za en Strictly 45 večer, samo 45, ki se rolajo. Prišla je neka ekipa iz Chicaga, ki se imenuje Impala Sound Champions, in je bilo tudi super. Spet je prišel Jazz Blaze, zvezda, in tam malo za rolo 45, ker mu ta večer ful odgovarja. Ampak vse je skupaj tako zelo prijetno, vsega skupaj ne 50 do 80 ljudi. Super muzika se je rolala od hip-hopa do nekega Northern Soula. In pa, evo, še zadnja zadeva, oziroma še dve, no. V sredo sta bila Pete Rock in DJ Premier, Pete Rock vs. DJ Premier. To je zadeva, ki ni bila prvič, one dva sta že to izvedla enkrat na Japonska, mislim, da pa nek DVD so iz tega sestavali že. Tako da gre za neko že malo ustaljeno prakso. Pete Rock, jasno, in Premier, oba dva legendi producenta, kar se tiče hip-hopa. In to je bil zastonjski šov v East River Parku in to je v bistvu na isti lokaciji, kot je posneta zadnja scena v Wild Style filmu, torej prvem igranem hip hop filmu, ki je bil posnet. Zdaj pa ne vem točno, je bila 82 ali 84, takrat enkrat v glavnem je bil posnet. No, na tej isti lokaciji gre za tak amfiteater na prostem. Bilo je čisto polno, ampak se je dalo tako takoj noter prideti. Ni bilo nekih logističnih težav. Zdaj, meni sam ta nastop njun, moram reči, to pomeni, da je tak sound clash scena, vsak zarola en komad. Ne? In najprej sta rolala neke te funk soul klasike, Jackson's Five, pol sta imela en blok Jamesa Browna, pol sta prešla iz tega 70s momenta v 80s hip-hop, torej v zgodni hip-hop, kakšen Slick Rick je padel, Run DMC in take zadeve. In pol lihto sta prišla v 90s hip-hop, torej v to ero, kjer sta se ona dva proslavila, je zmanjkala elektrike. Tako da njun nastop, ki bi mogel biti kakšno urto pa pol, je trajal vsega skupenih 40 minut. In zaradi te narave sound crasha, ne, da vsak zarola en komad, je bilo malo monotono. No, zaradi tega, ker je recimo Pit Rock končal en komad in ga dal na efekt, na ta eho efekt, da gre ven. In pol je premier pač zaskrečil noter pač dg nasleden komad. In se je to tako zelo ponavljal, ta ista fora, over and over and again. Sta pa rolala tako po 30 sekund vsega komada. Folk v amfiteatru je poznal vse komade, vse so skupaj zraven pel. Pač to je v bistvu popularna glasba generacije New Yorka, ki je odraščala pač v 80-ih in 90-ih letih. In je zanimivo to gledati, da nekaj, kar je pri nas še zmero malo, tako, kako bi rekel, specializirano, je kle pač zelo, zelo mainstream na en način v določenih krogih in to je to, glede tega je bilo kar zanimivo. Ampak, ja, no, velika zadeva v East River Parku, spet par tisoč ljudi, to je bilo v sklopu tega Summer Stage-a, te zadeve, ki je sicer v Central Parku, zastonjski eventi in njim zmanjka pol elektrike, bo dobre pa uredno, to bo malo hecen. Včeraj pa zadeva, ki sem se ful veselil, Action Bronson in Mayhem Lauren v Music Hall of Williamsburg, takle v Williamsburgu je ena dvorana za enih 500-600 ljudi. Kaj se je zgodilo, sem prišel dve ure pred začetkom koncerta in je bila vrsta tako okoli celega bloka, pa še torej nekak dva bloka, no. Čez cel blok in pol za vogalom še čez en blok. In torej prišlo je, in to je bilo, kar sem jaz prišel, torej dve ure prej recimo. Tako da, jaz mislim, da je prišlo na ta koncert, seveda je pomembno tudi to, da je bil zastojen, nekih 3000 ljudi, mogoče še malo več, kot sem rekel, prostora pa za 550. Tam smo čakali dve ure, na koncu nisem prišel noterno. Pol sem še celo probil z RS pres kartico nekaj namutiti, ampak mi ni ratel.
Ne sežejo naše lovke tako daleč, čez luže.
Tako da Action Bronson, evo, ja, je zdaj eksplodiral v New Yorku. Blazno je popularen, očitno, sploh se takole pride toliko folka. In tako da, če čist sklenem, je super to, da je toliko velik teh zastonjskih poletnih koncertov. Eni so velikih izuni, eni so pač noter, teh kar zelo velikih imen, no. In je zastonj, kar je res super.
To je super, ja. Kaj pa recimo, če je kje zaplačati, pa to, koliko se pa kje gibljajo vstopnice, kakšne cene, kje
zelo različne cene so, ne. Zdaj za neke DJ večere je to tako $80 recimo, včasih 15. Za neke tako srednje zadeve, da so kakšni live acti, $15 do, kaj sem, 25. Veliki koncerti so pa pol, kaj sem, My Morning Jacket ali kvasto so bili $55, kar še zmerom ni dragono. Pol so pa ene stvari, ki so pa res nore cene, ne? $100 pa take zadeve. Ampak recimo zdaj Jutri grem na ta festival Warm Up PS1 v to podružnico od Mome. In to so karte za celodnevno zadevo, kjer imaš super imena, so $15, tako da kar uredno.
Super. Valjda sem se malo pripravila na to, da se danes s tabo pogovarjam, pa sem šla pogledati si New York Times na internetu in sem prebrala članek, da ne bi to, ne vem, a si že bil tam ali nisi bil, očitno neka legendarna štacuna koloni na Times Square-u, poznaš?
Ja, ja.
Da ne bi zaradi pač teh premikov glasbene industrije v smeri digitalne prodaje, da ne bi jo po 64 letih delovanja zaprl, da jim grozi pač skoraj zagotovo zaprtje. Je pa res, da ne bi ta štacuna posedovala najobsežnejšo zbirko glasbe v tej državi. Pa me zanima, če si mogoče kaj med ljudmi, med katerimi se giblješ, zaznal kakšen odziv na to, ali pa če ja, si imel priložnost tam biti, pa kako to dejansko zgleda ta štacuna?
Jaz v tej štacuni nisem bil, ker sem tudi Times Square se malo izogibam, ampak mogoče li sem tudi ta članek videl, mogoče me bo to zdaj nekako zmotiviral, da grem res te pogledat. Sem bil v eni drugi štacuni, ki bi je super v smislu tega, da imaš samo kupe vinila, popolnoma nobene organizacije, tri sobe vinila in je ne mogoče karkoli pač najdeti tam seveda, ampak je čisto v smislu narave te štacune je noro, ne? Ker dobesedno padeš v bazen vinila in lahko pol tam, pač, če
žrebaš,
to brskaš. Ne?
Ja.
Kar se tiče pa zapiranja tele trgovine, torej kaj Colony Records, je pa tako, to sem tudi hotel ja, še za konc reči, da ta trend zapiranja vinilnih štacun v New Yorku se nadaljuje. To ni nekaj novega, to se dogaja zdaj že nekaj let, v bistvu tako kot povsod po svetu. In New York ima mogoče to specifiko, da kle nekako se vinil še, kukor to, ki je prodajal, seveda veliko manj kot včasih. 10 let nazaj je bil recimo velik boom kupovanja vinilov in potem je šlo navzdol s tem, da če bi New York napram kakšenmu Berlinu ali pa kakšenmu drugemu mestu še nekako to preživel, so pa, kar je zjebal te štacune v New Yorku, so pa najemnine, ne? Ker najemnine grejo noro, se višajo v zadnjih letih, ne? In pač ne sfolgajo več. Ne? Tako da že pred leti se je par štacun zaprl, recimo Fat Beats, vsi so šli na internet, seveda, ne? In letos se zapirata torej Colony Records in pa še ena malo bolj specializirana štacuna za pač te meni bolj bliz žanre, funk, soul, afro, latin in tako naprej, ki se imenuje Big City Records in je na East Side-u in je pač hišo, v kateri je štacuna, mislim, da ima novega lastnika, ki je tako izvišil najemnino in oni grejo ven.
Enoč držimo pesti, da vse kakšna od teh zakladnic muske kljub sem tegobam ostane. Pa še eno vprašanje za na konc, a boš ti imel tudi kakšno aprilko, da se kje predstaviš?
Da se kje predstaviš? Aha, ne.
Ja,
ne, ne bom imel aprilike. Ne? Nekaj sem se dogovarjal, ampak ni bilo nič iz tega. No.
Okay.
In da, kaj jaz vem, ni zdaj. To so vse take zelo mehni večeri, na katerih bi bilo pač fino vrteti čist v smislu tega, da da se ti spolne ena želja iz otroštva, no, v tem smislu. Ni, v smislu samo promocije moraš biti pa kar, kaj bi rekel, no, zelo moraš biti na udaru zaradi tega, da se da kaj iz tega narediti v New Yorku, ne, ker je tega res toliko, da težko pač se spromoviraš.
Težko splavaš iz tega bazena vseh ponudnikov. Držim pesti zate, da vse mogoče se ti pokaže kakšna priložnost, tudi sam zaradi veselja, če ne druzga. Pa fajn uživeš še v naslednjem tednu, v ta zadnjem tednu v New Yorku. Pa nas obvesti potem še drug teden, ne? Kaj se je dogajalo.
Okay.
Lepo se imej, hvala ti.
Enako.
Živjo.
Ajde.